จะเรียนพรทุกท่านนะทั้งเมืองไทยสิงคโปร์ NDR จิตตารามมันดาธรรมะกระทรวงที่สิงคโปร์พูดถึงการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ถามได้ยากไหมโยมการปฏิบัติภาวนาลำบากไหมยากไหมเหนื่อยไหม
ไม่อยู่ที่ยากหรือไม่ยากก็อยู่ที่เราทำต่อเนื่องหรือเปล่าครับถ้าทำต่อเนื่องคงจะได้ถึง
ทำต่อเนื่องอยู่ที่ทำต่อเนื่องที่สิงคโปร์ NDR ทำ
เขาบอกว่ามันตอนแรกก็รู้สึกยากครับพอดีเพราะว่ามันต้องฝืนความรู้สึกนะครับแล้วก็มันยังมีความหลงอยู่ครับแต่ถ้าได้ประสบความสงบก็อาจจะง่ายขึ้นครับชิตรามะโยเทนบอกว่าปฏิบัติการปฏิบัติธรรมคงไม่ยากครับถ้าเราเห็นความประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็ถ้าเราเห็นอันนี้เห็นอานิสงส์ก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นครับแล้วก็มันอยู่ที่เรามีเวลาทำหรือไม่ครับถ้าทำก็รู้สึกจะง่ายขึ้นครับ Last one India West Northwest คำว่ารู้สึกยากเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาครับต้องมีงานทำงานแล้วก็มีครอบครัวมีคนรับผิดชอบอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้ามีเวลารู้สึกมันจะพัฒนาได้ครับ
ก็สรุปว่าในพวกเราตอนนี้นะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเมื่อร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ก็เป็นโอกาสดีแม้ว่าเราจะศึกษาหาความรู้หรือว่าทำงานเสียงมันก้องๆอย่างนี้หรือว่าเราทำงานทำต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้และถ้าทำงานทางด้านจิตใจในการภาวนาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถึงจะยากลำบากนะแต่ก็ผลที่ได้รับมันก็จะคุ้มค่าต่อการพยายามเพราะฉะนั้นก็การภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญนะในการเริ่มต้นถ้าพูดถึงการเกิดขึ้นมาเรากว่าเราจะเดินได้พูดได้เราเรียนหนังสือจบมันก็ใช้เวลานานหลายปีกว่าที่เราจะมีสติปัญญาทำการงานได้ในการภาวนานี้มันก็เช่นนั้นเหมือนกันในเบื้องต้นมันยากเพราะเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่มีตัวมีตนนั่นเรียกว่ากิเลสความหลงต่างๆเราต้องต่อสู้สิ่งเหล่านี้ในใจเพราะกิเลสตัวนี้มันก็ปิดบังจิตใจของเราไม่เห็นความเป็นจริงทำให้เราหลงติดอยู่ในโลกนี่เราจะออกจากโลกเราก็ต้องเห็นโทษเห็นประโยชน์ในการภาวนานี่ถ้าเรามอง ถ้าเรามาพิจารณาดูง่ายๆก่อนนะถ้าเรามองว่ามันยากมันก็ยากเรามองดูว่ามันง่ายมันก็ง่ายเหมือนกันให้เรามองใกล้ๆก่อนมาเช่นว่าเมื่อก่อนนี้เรายังไม่เข้าใจในธรรมะเรายังหลงอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มรู้ขึ้นมาแล้วนั้นเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วว่าจิตของเรามันหลงไปไม่เข้าใจในความเป็นจริงเราก็เริ่มสร้างความดีขึ้นมาตั้งแต่การให้ทานนะว่าทำชีวิตของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นมีคุณค่าขึ้นโดยการให้ทำบุญเสสละเพื่อรับถอนตัวตนทางจิตใจก็ให้อภัยทานไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่พยาบาทมีความโกรธอยู่ก็ไม่มีความพยาบาทมันก็ละตัวตนลงไปได้ระดับหนึ่งชีวิตของเราก็ดีขึ้นการภาวนาของเราก็ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นนิสัยปัจจัยที่เราเคยทำมาแล้วเราจะทำได้ง่ายขึ้นทำได้ง่ายสบายสบาย ็ถึงการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการให้ทานก็รู้สึกว่าง่ายสำหรับเราเมื่อมีความชำนาญในการให้ทานแล้ว ต่อมาเราก็เข้าใจละเห็นว่าศีลนะทั้ง5ประการหรือวันหยุดมันพระเรามีศีล8อย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วว่าเราสร้างชีวิตของเราให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่าอีกสร้างการภาวนาการภาวนาก็คือการมีชีวิตนั่นเองถ้าเราไม่ได้ภาวนาก็คือว่าเราไม่มีชีวิตแล้วพอจิตเราหลงไปแล้วจิตเราตายแล้วแต่ถ้าเราภาวนาสร้างความดีก็คือความสดชื่นของใจมันก็เกิดขึ้นเราก็ทำบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นมาเป็นศีลเรารู้จักทานการให้อานิสงส์ของทานคือจิตใจของเราเบิกบานแต่เมื่อเราให้ทานแล้วประกอบด้วยใจที่มีศีลซะก่อนซึ่งอาตมาก็มั่นใจพวกเรานั้นตั้งใจแล้วที่จะมีศีล5ประการกันก่อนหน้านี้เราศีล5ไม่ครบเช่นว่าข้อสุราเมรัยเรายังเลิกไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นโทษนะแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นโทษของสุราเมรัยดื่มให้น้อยลงอย่าดื่มบ่อยพิจารณาเห็นโทษขึ้นมาเราเลิกเราละได้ในส่วนหลักจิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลอันนี้เมื่อเรามีศีลเนี่ยเห็นได้ว่าผู้ที่เราเคยสร้างบารมีมาแล้วก็รักษาศีลเป็นของที่ง่ายการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะถึงเราจะมีครอบครัวอยู่ก็ตามแต่เราก็ทรงระดับศีลเอาไว้ได้ทรงระดับความดีในการให้ทานการละความไม่ดีทั้งหลายมีศีล5ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะต้องมีบารมีมากแล้วถึงจะทำได้เพราะคนในโลกจะมีศีล5นี่หาได้ยากหาได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ว่าการภาวนาของเราเนี่ยคือการทำจิตของเราให้เจริญขึ้นเราก็เจริญมาแล้วระดับทานเจริญแล้วระดับศีลก็มีความสุขมีอานิสงส์เกิดความร่มเย็นอันนี้สองของศีลนะเกิดขึ้นมาในครอบครัวของเราอันนี้เห็นได้ว่าเราคงจะทำกันได้ในการสร้างจิตใจของเราให้มันมีชีวิตขึ้นมาโดยการให้ทานโดยการที่เรามีศีลและในการที่เราจะสร้างความดีทุกอย่างนะอาตมาว่าญาติโยมก็ตั้งใจที่จะสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั่นแหละและความดีเนื้อบุญกุศลที่จะได้มากขึ้นไปก็คือการทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้ตั้งมั่นมีสมาธิอันนี้มันก็จะยากขึ้นมาละเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของใจถูกความหลงมันห่มห่อไว้แล้วนะเมื่อเราจะภาวนาเราก็จะต้องมองเห็นโทษว่าตอนนี้เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวเราของเราเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความกังวลให้เกิดความวุ่นวายในใจใจไม่สงบเราเห็นโทษละเมื่อเห็นโทษแล้วเราก็หาทางออกจากความทุกข์นี้เราก็เห็นทางออกแล้วว่าการภาวนานั้นเป็นทางออกโดยเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นหลักเมื่อเรามีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วนะองค์ก็ตรัสว่าถ้าเราเดินในทางนี้เราก็จะพบนะความเป็นพุทธะเกิดขึ้นที่ใจของเราได้ไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นพระที่เข้ามาบวชอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อเราเห็นโทษของอารมณ์เห็นความวุ่นวายของใจเราไม่ต้องเป็นนักบวชละเราเป็นนักบวชที่ทิฏฐิใจพยายามปฏิบัตินะมันยาก ลำบากขนาดไหนแต่ถ้าเราเพียรพยายามทำนั่นก็มีความเพียรอกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็ละเราก็ละไปยังไม่เกิดพยายามไม่ให้เกิดพยายามสร้างความดีเช่นสติของเรานี่สมาธินี้พยายามเจริญให้สติต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นได้มากขนาดไหนก็ตามก็พยายามทำแล้วก็พยายามมาพิจารณาให้เห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะละอุปทานได้เด็ดขาดคือเราได้เห็นธรรมะแล้วคราวนี้เมื่อเราพยายามทำทีนี้เนี่ยเห็นกายสักแต่ว่ากายทำยังไงถึงจะได้เห็นชัดเจนในเบื้องต้นก็เป็นสัญญานะเรามีปัญญาขั้นสัญญาก็รู้ว่ากายนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าใจเป็นสัญญาก่อนเราก็พยายามฝึกเลยกันเนี่ยฝึกให้เกิดปัญญาโดยมีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนพยายามฝึกไม่ว่าเป็นฆราวาสมีการงานมากหลวงพ่อชาก็สอนว่าแล้วก็ฝึกไปกับการทำงานนั่นแหละคือมีสติดูที่ใจไม่ใช่ว่าเราจะละความโลภโกรธหลงให้หมดไปเลยหรอกนะถ้าเราทำได้นั่นก็ดีแต่เนื้อเบื้องต้นให้รู้จักความโลภความโกรธความหลงมันจะมีอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ทำตามความรู้สึกที่นั้นนั่นเราก็เห็นความเป็นจริงยับยั้งชั่งใจของเราได้อันนี้เราก็เริ่มเห็นธรรมะแล้วในเบื้องต้นเราก็พยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องเมื่อจิตของเราภาวนาแล้วเริ่มมีความสงบขึ้นมานะกำลังใจกำลังศรัทธาความเชื่อมันจะมีมากขึ้นความเพียรพยายามมันก็จะเริ่มมีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติด้วยตัวเองเมื่อก่อนนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ต่อมาเราเห็นด้วยตัวเราเองเป็นปัจจตังเราก็มีความเพียรพยายามมากขึ้นแหละนะตอนแรกมันยากลำบากเราก็ฝืนเราก็พยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวทนาอุปทานในใจต่อมากำลังใจของเรามันมีขึ้นมาแล้วเช่นพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนทำทานก็ยากอันนี้การให้เราทำได้ง่ายๆศีลรักษายากแต่นี่เราก็รักษาได้ง่ายๆการสวดมนต์ยากแต่นี่เราก็ทำได้สบายๆการนั่งสมาธิยากลำบากมากแต่ว่าเราก็ทำได้แต่สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่เมื่อเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าเรียกว่าเป็นบารมีมันมากขึ้นนะเราเห็นความสงบขึ้นมาความตั้งใจของเราจะมุ่งมั่นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไปจิตเราจะพัฒนาขึ้นไปทีละดับทีละน้อยละน้อยโดยที่เราจะไม่ค่อยได้รู้ตัวแต่ในที่สุดมันความสงบเย็นจิตเย็นใจมันจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งอาตมาก็เคยปฏิบัติมันก็ญาติโยมนี่แหละก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะสมาธิก็ยากการเจริญสติมันก็ยากแต่ก็พยายามทำทั้งยากด้วยทั้งสงสัยด้วยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่หยุดทำต่อเนื่องเราก็จะไปได้ได้เห็นธรรมะได้เช่นการพิจารณาในสิ่งของภายนอกวัตถุทั้งหลายต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นธาตุมันเป็นของแตกสลายหลวงพ่อชาก็สอนง่ายๆเห็นไหมว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วสอนเป็นธรรมะแล้วสอนง่ายๆว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วพิจารณาเห็นแก้วนี้มันแตกก่อนที่มันจะแตกจริงๆคือเห็นอนิจจังแล้วมองดูว่ามันเป็นธาตุมันไม่ใช่แก้วมันเป็นชื่อเรียกตามสมมติแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเห็นชัดๆอย่างนี้เราก็เลยว่าเราเห็นธรรมะเราเห็นอย่างนี้ก็เราจะเข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งเลยเป็นปัญญาเกิดขึ้น จิตของเรามันจะว่างมันจะเป็นอิสระจากอุปทานนะธรรมปิติมันจะเกิดขึ้นอย่างแรงกล้ามากทีเดียวไม่ต้องรับประทานอาหารอะไรก็ไม่มีความหิวละอยู่ได้นะเป็น3วัน3คืนก็ได้มันอิ่มอย่างนั้นคราวนี้มันก็จะเข้าใจว่ากำลังใจแล้วก็มีมากขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นความเป็นจริงศรัทธาความเชื่อมันจะเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นขึ้นเพราะว่าปัญญามันเกิดเห็นในตัวเองแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสังขารที่เป็นวัตถุสิ่งของทั้งตัวเรานี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เราเห็นชัดๆอย่างนี้เราว่าเราเข้าใจในธรรมะหรือว่าเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเราก็ตัดอุปทานละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสนะไปได้ไม่สงสัยละจิตก็จะมุ่งมั่นปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติเริ่มจากที่ยากต่อมันก็เริ่มง่ายขึ้นนะมันก็ง่ายขึ้นมาบ้างแล้วเราก็พยายามมีทานการให้มีศีลศีลนี่อยู่ทรงตัวแล้วได้บริสุทธิ์แล้วการภาวนาเรื่องของสมาธิมันก็ได้ระดับหนึ่งปัญญาระดับหนึ่งเราก็ภาคเพียรต่อไปจนว่าสมาธิเราก็ตั้งมั่นขึ้นจนเราเห็นกายนี้นะมันเห็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวกายนี้เป็นอสุภะกายนี้เป็นธาตุแตกสลายไปเป็นความว่างไม่มีตัวเราของเราเห็นอย่างชัดเจนการปฏิบัติมันก็ยังง่ายขึ้นอย่างนี้จิตของเรามันก็รวมกันเข้ามาละทั้งศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเห็นวัตถุสิ่งของสัตวธาตุรวมกันเข้ามาเห็นกายสัตวธาตุนี่เรียกว่าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมะเกิดขึ้นการปฏิบัติมันก็ยังง่ายขึ้นไปตามระดับการปฏิบัติมันของเราจะพัฒนาขึ้นไปนะไอ้ที่ว่ามันยากมันก็จะง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นไปตามระดับนั่นแหละจนว่าสมาธิเราพัฒนามาได้เต็มแล้วก็ถึงมาดูเรื่องของจิตใจอย่างชัดแจ้งมาจิตนี้เนี่ยมันคืออะไรนะจิตมันก็ไม่คืออะไรผู้รับรู้อารมณ์แต่เมื่อจิตมันมีความหลงอยู่ก็ยึดเอาว่าอันนี้คือตัวเราของเราวัตถุสิ่งของก็เป็นของเราร่างกายนี้ก็เป็นของเราเป็นเราเป็นเขาจิตนี้ก็เป็นจิตเราอันนั้นเป็นจิตเขาแต่เมื่อสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีปัญญามันแหลมคมขึ้นเห็นว่าใจเนี่ยนะมันสักแต่ว่าใจมีความโลภใจมีความโกรธใจมีความหลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบางครั้งจิตก็สว่างมีปัญญาบางครั้งจิตก็ไม่มีปัญญามันก็สักแต่ว่าเกิดดับเท่านั้นเลยนะเกิดความรู้ขึ้นก็วางใจลงไปไม่ยึดถือใจละใจไม่เมื่อไม่ยึดถือใจกิเลสมันถูกทำลายตัวใจมันก็ว่างไปจากอุปทานนั่นเองแต่ว่าไม่ยึดว่าสิ่งนี้เป็นเราจิตเราก็จะสุขนี่ความอิสระความเป็นเสรีนะความปล่อยวางจากอุปทานทั้งหลายทั้งปวงละจึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาในใจก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเองนะเป็นกุศลอกุศลอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นในใจทั้งมรรคที่เราเดินอยู่มันก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลในใจเกิดดับไม่มีอะไรเห็นไหมเป็นธรรมะล้วนเริ่มต้นก็จิตของเรามันเป็นโลกล้วนๆมีความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราเจริญในใจของเราด้วยการให้ทานด้วยการให้อภัยด้วยการมีศีลนะเห็นโทษของการตนีถี่เหนียวเห็นประโยชน์ของการให้เห็นโทษของการไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการถือศีลเห็นว่าเห็นโทษของการสร้างเห็นประโยชน์ของการสร้างความดีสร้างใจในการเจริญสติสมาธิในทำกุศลทั้งหลายมีจิตวิจัยมีปัญญามันก็ละความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็เจริญในบริสุทธิ์ไปตามระดับจนเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะใจตรงนี้มันก็เป็นใจที่บริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นใจที่มีสละเสรีหรือว่าเป็นชีวิตที่สดชื่นนิรันดร์กาลแล้วนะเราได้ใจที่ใหม่ขึ้นมาเป็นใจที่เป็นพุทธะอันนี้เราพวกเราเดินทางไปตั้งแต่เราสร้างความดีมันจะเดินไปถึงจุดที่บริสุทธิ์ที่สุดนะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ ได้เดินมาก่อนแล้วด้วยความยากลำบากนะแต่พวกเรานี้เรียกว่าทำตามที่พระองค์สอนแม้ว่ายากลำบากแต่ก็น้อยกับพระองค์มากมายทีเดียวนับไม่ได้หรอกนะขอให้เราพยายามเดินทางนี้ไปจะยากจะลำบากแต่ว่ามันจะมีผลนะที่มีความสุขที่แท้จริงเป็นผลจะได้เร็วจะได้ช้าแล้วแต่วาสนาของเราจะถามมึงว่าพวกเราชอบทานผลไม้อะไรบ้างแม่นครชอบอะไรทุเรียนเงาะหรือมังคุดโยมแม่นครชอบอะไรนะเนี่ยชอบทานอะไร
ชอบ
มังคุดก็ชอบแอปเปิ้ลก็ได้สาลี่ก็ได้ใช่ไหมก็ที่ถามนี้ก็จะพูดให้ฟังว่ามีสวนผลไม้สวนหนึ่งจะเป็นเงาะเป็นมังคุดเป็นทุเรียนเป็นแอปเปิ้ลสาลี่ผลไม้ต่างๆเนี่ยมีอยู่เต็มสวนเลยเราก็เข้าไปในสวนนั้นเราก็ไปเอาผลไม้นั้นมาทานอันนี้มันจะยากแล้วมันจะง่ายกับคนที่สร้างสวนผลไม
้ครับปลูกมันยากกว่าครับถ้ากินมันง่าย
อันนี้แหละก็คือความหมายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนผลไม้องค์ปลูกแต่ต้นเล็กขึ้นมาจนโตนี่นะองค์รับประทานแล้วล่ะองค์รับประทานก่อนแล้วก็ให้พวกเรานี่เข้าไปในสวนแล้วก็รับประทานก็คือเราลงมือปฏิบัติอย่างเดียวตามที่ท่านบอกก็เราก็จะอิ่มแล้วจะได้ลดได้รับประทานแค่นี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ายากนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับพระองค์ท่านโอ้ของเรามันง่ายมากเห็นไหมเราก็ต้องมองว่าของเราเนี่ยมันง่ายแล้วนะให้ตั้งใจปฏิบัติในที่สุดก็จะได้รับประทานผลไม้ในรสชาติของธรรมะเอานะมีคำถามไหมสักคำถามมั้ยก็ได้นะพิตาราม
ครับที่อาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์สอนว่าถ้าจิตเบากายเบาก็กลับไปพิจารณาครับแต่เขานั่งสมาธิเขารู้สึกมีปีติแบบนี้ครับคือมีจิตเบากายเบาก็จิตก็รู้สึกกำลังขยายอะไรงี้ครับแต่ว่าเขาก็จะกลับไปดูลมหายใจครับถึงจิตเป็นหนึ่งครับแต่ที่ท่านอาจารย์เทศอาทิตย์ที่แล้วตอนที่มีพีตีแบบนี้ก็คงจะพิจารณาหรือเปล่าครับเราจะกลับไปดูที
่ให้สงบก่อนจิตมีพีตีก็รู้จักจิตมีพีตีนะจนว่าดูลมด้วยแล้วก็จิตก็สงบนิ่งก็ให้สงบก่อนหลังจากสงบนิ่งแล้วจิตจะปรุงแต่งก็เอากำลังของจิตมาพิจารณากาย
คือที่เขารู้สึกมีปีติแล้วก็กลับไปดูลมหายใจถึงจิตเป็นหนึ่งครับเป็นเอกคตาครับก็เราอันนี้ถูกไหมครับเพราะตอนนั้นก็รู้สึกกายอาจจะไม่ได้รู้สึกกายครับแล้วถึงมีความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณากาย
ถูกต้องถูกต้อง
yeah that is right that's the right sequence
ดีใจปฏิบัติดีละแฮปปี้นะดีใจ
ขอบคุณครับก็เขานั่งสมาธิรู้สึกมีปีติก็กายเบาก็รู้สึกลอยครับอย่างนี้แล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วเขาจะเดินจงกรมครับเขาเดินจงกรมรู้สึกยังมีอาการอันนี้ครับคือว่ากายมันเบาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกหนักครับแล้วเขาควรจะเดินจงกรมแล้วก็ให้หนักขึ้นไหมครับ
ไม่ต้องให้หนักก็เดี๋ยวมันก็จะหนักเองจิตสงบก็เป็นอย่างนี้แหละนะจิตเราแยกจากกายแต่รู้สึกว่าไม่มีร่างกายต่อมาสมาธิมันน้อยร้อยลงมันก็จะรู้สึกกายขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาเห็นว่าเออมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตนเรานะ
โอเคครับเขานั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตก็สงบครับแล้วก็มันกลับมีความพอใจในใจครับคือว่าไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะทำอะไรครับไม่อยากจะนั่งหรือไม่อยากจะทำอะไรคือว่าพอใจในปัจจุบันครับ
ก็อยู่ในปัจจุบันนั่นแหละนี่แหละ
ถ้าร่างกายรู้สึกเพียเขาก็พยายามหลับครับแต่ว่าเขาหลับตาเขาจะเห็นดวงจันทร์ครับแล้วก็มันจะแบบสว่างมากเขาจะนอนไม่หลับครับแต่ว่าจิตไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะนั่งต่อทำอะไร
ก็ไม่เป็นไรก็ให้มีสติรู้อยู่จิตไม่อยากพิจารณาก็รู้ว่าไม่อยากพิจารณาแต่เมื่อความสงบหายไปก็พิจารณาเห็นไหมว่าความสงบนี่ไม่เที่ยงนะก็คงได้เวลาจะได้ให้พรทำไมนะ